Ilggadējā varas partija vienotība šogad ikgadējā kongresā Cēsīs turpināja meklēt izeju no krīzes, kurā tā nonāca pēc lemdotas straujumas valdības gāšanas un valdības vadītāja amata zaudēšanas. Partijas priekšsēdētājs Andris Piebalgs atzīst, ka šovasar stājoties amatā un solot vēl līdz šā gada beigām panākt vienotības reitinga pieaugumu līdz vismaz 10%, ir bijis pārlieku optimistisks.
Nebija pietiekami novērtējis sabiedrības lielas daļas izteikti negatīvu noskaņojumu pret vienotību. Arī manas realizētā programma nav bijusi pietiekama, lai krasi mainītu attieksmi. Sev par attaisnojumu varu teikt tikai to, ka esmu sekojis tam, ko teicu priekšvēlēšanu debatēs un partijas kongresā jūnijā. Tomēr mēdz teikt, ka tikai viens no reitingiem patiešām skaitās, un tās ir vēlēšanas.
Arī vienotības priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns uzskata, ka vienotības likstās vainojama ne tikai tradicionālo politisko partiju krīze, kas vērojama arī citviet pasaulē. Vienotības vājums esot izpaudies jau iepriekš, tūlīt pēc Zolitūdes traģēdijas.
Bija mirklis, kad izjuka ierastā kārtība un iekšējais līdzsvars partijā. Un tas parādīja vēl vienu vienotības problēmu. Šī situācija pārsteidz nesagatavotas un vienotība nebija spējīga operatīvi nodrošināt politikas pēctecību un no sava vidus nominēt tajā brīdī premjera kandidātu. Tā viņš bija, vai ne?
Šajā kongresā gan netika lemts par izmaiņām vienotības statūtos, taču dažas no idejām partijas reanimācijai tomēr izskanēja. Tā, piemēram, tika apspriesta iespēja partijas statūtos noteikt, ka partijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī tās premjera amata kandidāts, kā arī iespēja atkal palielināt vienotības domes lomu lēmumu pieņemšanas procesā. Partijas biedrs Uldis Grava gan domā, ka ar to nebūs pietiekami.
Šis ir ārkārtas situācija, un ārkārtas situācija prasa iziet mazliet no rāmiem. Tas nozīmē, ka vienotībā jānāk kaut ko jaunu, nedzirdētu, nesagaidītu, pārsteidzošu. Kaut ir tāds vienkāršs lietas, kas satricina visvairāk cilvēkus, tās paši deputātu, tās kotas, kas nav tās satricinājis, viņi nevaino premjeru, viņi vaino tā ir vienotības. Tā tas bija, bet ja vienkārši mēs pateikt, atteiktos nākamgad, tas ir viens tāds mazs sprādziens. Cits mazs sprādzieni varētu būt, mēs tiekam apsūdzēt, ka mēs dažādi šaubīgi sponsoru naudu pieņemam, kā it kā no ātro kredita uzņēmēji mūsu galvenie sponsori. Nevis pateikt jums to noliet, bet pateikt, no šī brīža mēs nepieņemam tādus uzņēmumus, kas noved mūsu masturīgākos totālā vērdzībā.
Raizes vienotībai sagādā ne tikai partijas reitings, bet arī finansiālais stāvoklis. Par pārkāpumiem, kas tika pieļauti priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanā, tā ir noņemts valsts finansējums. Pat labam partijas parādi sasniedz aptuveni 61 tūkstot eiro. 10 tūkstoši no tiem ir nodokļu parāds. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.